Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Xəzərdən Avropaya qaz kəməri çəkmək mümkün olacaqmı? Avropanın birliyi sınaq qarşısında. Poladı Azərbaycanda dəmir barmaqlıqlar gözləyə bilərmi? Amerikanın Guantanamo düşərgəsindəki Azərbaycanın aqibəti necə ola bilər?
Əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla əlaqədar beynəlxalq işçi qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin indiyə kimi əsirlərə münasibəti sərt olub. Məsələn, Ermənistandan geri qayıdan azərbaycanlı əsirlərə vətəni xəyanət ittihamı ilə 10 ildən çox iş veriblər.
Sən demə, İranda azərbaycanlı olmağın çətinliyi öz yerində azərbaycanlılar arasında elə bir qrupda var ki, onlar laf köməksiz görünürlər.
İrandakı agentliklərin yaydığı məlumata görə, həmin toqquşmada 30-a yaxın Qızıl Xəlyan kənd sakini xəsarət alıb. Bəhram Quzadə deyir ki, üst-üstə elə 30-a yaxın kənd sakini də həbs edilib.
Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə işidə biləcəksiniz. Amma əvvəlcə xəbərlər və xəbərləri Natiq Zeynalov çatdırır.
Çox sağ ol, Rövşən. Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasının iclasında Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın və Respublikaçılar təşəbbüs qruplarının 18 mart referendumu ilə bağlı imza toplama kampaniyasının gedişində qanun pozuntuları ilə bağlı şikayətlərinə baxılıb. Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi Natiq Məmmədov Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, Qarabağ və Respublika uğrunda hərəkatın xeyrinə imza toplayanlara qarşı təzyiqlər olunması barədə şikayətləri Mərkəzi Seçki Komissiyası təsdiqləməyib. İndiyə qədər 18 mart referendumundan bağlı 14 təşəbbüs qrupu yaradılıb, həmin qruplardan 4-ü imza vərəqələrini Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edib. Onlardan ikisi Yeni Azərbaycan və Səhər artıq qeydiyyata alınıb. Dairə Seçki Komissiyalarında isə 78 təşəbbüs qrupu qeydiyyatdan keçib. İmza toplama kampaniyası fevralın 1-də başa çatır. Martın 18-nə təyin olunan referendumda Konstitusiyaya 30-a yaxın dəyişiklik təklif olunur. Əsas dəyişiklikdə bir nəfərə dalbadal 2 dəfə yox, istədiyi qədər prezident seçilə bilmək imkanının verilməyidir. Sumqayıtda isə referendum üçün imza toplayan Müsavat Partiyasının fəalı Fəxrəddin Aslan bugün prokurorluqda 3 saat dindirilib. Bundan bir neçə gün əvvəldə o imza topladığı üçün polisə aparılmışdı. Bugün prokurorluqda Fəxrəddin Aslandan vətəndaşlardan imzanı hansı şəraitdə toplaması ilə bağlı izahat alınıb. Prokurorluqda bildiriblər ki, seçicilərdən biri Fəxrəddin Aslanın ondan imzanı aldadaraq götürdüyünü bildirib.
Aslında Mehmet Cəlilov adlı seçici yazıb ki, mən gedib onu anlatmışam ki, prezidentin üçüncü dəfə seçilməyini istəyirəm və imza topluyuram. Və sən də imza et, o da imza edib, ona təzyiqlər olunubdur. Onun yük maşını var və ona təzyiq imkanları var və təzyiq edə bilər və onun mənə qarşı yazdığı şər və böhtandır.
Fəxrəddin Aslanı yenidən sabah da prokurorluğa ifadə üçün çağırıblar. Bugün Budapeştdə Nabuko qaz kəmərinin bağlı sammitdə çıxış eləyən İlham Əliyev bu kəməri zəruri eləyən səbəbləri yaxşı başa düşdüklərini bildirib. Prezident qeyd edib ki, təchizatçılarla tranzit ölkələr arasında mübahisələrdən əziyyət çəkən istehlakçıların narahatlıqları təbiidir. Prezident dünən də Macaristanın kütləvi informasiya vasitələrinə verdiyi müsahibəsində Azərbaycan üçün Nabuko'nun siyasi deyil, kommersiya məsələsi olduğunu bildirmişdi. O qeyd edirdi ki, Azərbaycan layihəni dəstəkləyir, lakin əvvəlki kimi ölkənin layihədə hansı rol oynayacağı, tranzit ölkə ya da qaz tədarükçüsü olacağı məsələsi hələlik açıq qalır. Dünəndə Macaristanın paytaxtı Budapeştdə Nabuko layihəsinə həsr olunan sammit keçirilir. Macaristanın baş naziri açılışda bildirib ki, Avropa Birliyinin ən vacib və strateji məsələsi olan enerji mənbələrinin müxtəlifləşməsində bu sammitdə bir yol tapmağa çalışırlar. Nardaranda keçirilən aksiyada millət vəkili Sabir Rüstəmxanlının öldürülməsinə fitva verdiyini iddia edən kənd sakini haqqında heç bir istintaq hərəkəti aparılmır. O hazırda həbsdədir. Bunu Azadlıq Radiosundan Nardaran sakini Hacı Natiq Kərimov bildirib. Onun sözlərinə görə yanvarın 24-də saxlanan Hacı Əli Hüseynov Daxili İşlər Nazirliyinin mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsində saxlanır. Xəbərlərimiz davam edir. Prezident Barack Obama hesab edir ki, Birləşmiş Ştatlar İranla danışıqlara hazır olmalıdır. Yeni prezident onun administrasiyasının bu danışıqlar barədə ilkin planları hazırladığını deyib. Bu barədə Barack Obama Dubai'dakı Əl Ərəbiyyə televiziyasına dünən verdiyi müsahibədə bildirib. Müsahibəsində yeni prezident İranın bölgədəki indiki fəaliyyətinin sülh və sabitliyə yönəlmədiyini qeyd edib.
İran has acted in ways that's not
İranın indiki addımları regionda sülhə və əmin-amanlığa xidmət eləmir. O, İsraili təhdid edir, nüvə planlarından hər kəs özünü təhlükədə hiss edir. keçmişdə terror təşkilatlarına dəstək verib.
Amerika Prezidenti Barack Obama. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbət xəbərlərimiz 2 saat sonra olacaq. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə Kontekst proqramı ilə davam edir.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48 Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq
Polarizasiya
Vertikal
Tezlik
12.226 GHz
FEK
3 kəsir 4
Kontekst verilişi davam edir. Nabukonu da Qəbələ RLS-in taliyi gözləyəcəkmi? Qərbə səslənə bilər, o radar, bu qaz kəmər, amma məsələ burasındadır ki, söhbət yenə də dünyanın gücü dövlətləri arasında mübahisədən gelir. Amerikanın İrana qarşı radar qurmaq planları ortaya çıxanda Azərbaycan da hallanmağa başlandı, amma sonradan bu söhbət unuduldu. İndi Avropanın Rusiyadan enerji asılılığını azaltmaq istəyi güclənib və Xəzər qazını Avropaya daşımaq üçün təklif edilən Nabuko qaz kəməri layihəsi diqqət mərkəzindədir. Layihənin tam baş tutması həm də Azərbaycandan asıldı və indi Avropada bu layihəni sürətləndirmək üçün ikinci gündür müzakirələr gedir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də müzakirələrə qoşulmağa gedib. Azərbaycan Rusiyanı qıcıqlandıran bu layihədə aparıcı rol oynamağa risk eləyəcəkmi? İlkin Məmmədovun söhbəti.
Əgər mart ayına kimi Avropa Birliyi ölkələri Nabuka ilə bağlı konkret razılaşma imzalaya bilməsələr, bu layihəni unuda bilərlər. Avropa Birliyinin enerji komissarı Andris Piebalgs Budapeştdəki bugünkü konfransda belə deyib. Piebalgs fikrini bununla əsaslandırır ki, hər hansı dövlətlər arası razılaşma olmayacaqsa, heç bir bank, hətta Nabuka qazını istəyən Avropa Birliyinin İnvestisiya Bankı və Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı da bu layihəni dəstəkləyən deyil. Çünki maliyyə böhranının yaşandığı indiki dövrdə sadəcə çox yaxşı ideyaya görə heç bir bank kredit ayırmaq riskini üzərinə götürməz. Əslində baxanda enerji komissarının dediklərini bir qədər başqa sözlərlə 8-10 milyard avroluq Nabuka layihəsini maliyyələşdirmək niyyətini gizlətməyən Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankı ilə Avropa İnvestisiya Bankının rəsmiləri də Budapeştdə dilə gətiriblər. Avropa İnvestisiya Bankının prezidenti Filip Meştad deyib ki, onlar Avropanın enerji təhlükəsizliyinə fayda olacaq layihənin 25%-ni maliyyələşdirməyə hazırdılar. Avropa Yenidən Qurma və İnkişaf Bankının prezidenti Thomas Miro da maliyyə dəstəyinə söz verib. Amma hər ikisi konkret planlar, təminatlar və dövlətlər arası saziş istəyir. Düzdür, dövlətlər arası saziş imzalanması məsələsi indi bir il əvvəlkindən real görünür. Amerikanın dövlət katibinin köməkçisinin mavini Matthew Brazian da dediyi kimi, Rusiya-Ukrayna mübahisəsi indi hətta bir il əvvəl Nabukkaya xəyal kimi baxan Macaristanın da fikrini qəti dəyişdirib. Konfransa ev sahibliyi eləyən Macaristanın baş naziri Ferenc Gürçani Nabukkonu az qala müstəqilliyin bir simvolu adlandırmışdı və Avropanın maliyyə qurumlarını indidən layihəni başlatmaq üçün 300 milyon avro ayırmağa çağırmışdı. Avropa Birliyinin prezidentliyi qismində toplantıya qatılan Çexiyanın baş naziri Miroslav Topalanik isə daha uzağa gedib və Rusiyanın Ukraynadan keçmədən Avropaya çəkəcəyi şimali və cənubi axın kəmərlərinin Nabukkaya təhlükə olduğunu da deyib.
Nabukko bizim müstəqilliyimizi təmin edəcək layihədir. Çünki Avropa Birliyi Rusiya və Norveç qazı ilə bərabər üçüncü fərqli mənbədən də qaz ala biləcək. Mən Rusiya və Norveçin adını boş yerə bir yerdə çəkmədim. Göstərmək istəyirəm ki, Nabukko Rusiya əleyhinə yönələn bir layihə deyil.
Topalanik əlavə eləyib ki, bugün Nabuka ilə bağlı sazişin imzalanması Avropanın həmrəyliyi üçün bir sınaqdır. Çünki növbəti qaz böhranı istənilən vaxt baş verə bilər və yeni böhran indikindən də pis olacaq. Avropalı siyasətçilər və bankirlərin açıqlamaları öz yerində, amma əsas sual hələ də bu saatlara qədər cavabını tapmayıb. Nabukaya hansı qaz vurulacaq? Çünki Budapeştə gəlsə də potensial qaz satıcıları, Türkmənistan, Qazaxstan və Azərbaycan rəsmiləri ancaq ümumi sözlərlə dəstəklərini ifadə edirlər. Məsələn, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib ki, o yanvardakı Rusiya-Ukrayna qaz mübahisəsi üzündən Avropa Birliyinin narahatçılığını başa düşür.
Biz müştərilərinin narahatçılığını başa düşürük, xüsusən də əgər onlar hansısa istehsalçı və tranzit ölkənin mübahisəsi üzündən ziyan çəkməli olurlarsa.
Amma İlham Əliyev sammitdə Nabuka layihəsini ümumilikdə dəstəklədiklərini desə də, sammitə qədər verdiyi müsahibələrdə Azərbaycan üçün Nabukanın kommersiya məsələsi olduğunu vurgulamışdı.
İlkin Məmmədovun hazırladığı bu söhbəti Elxan Nəsibli səsləndirdi. Kontekst verilişi davam edir. Kontekstdən sonra isə Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramına qulaq asa bilərsiniz.
Masalda çəkməni deyirəm ki, neçə yüz adamın qanunu pozulub, hələ bir də mənim yanında oturub Yaşar Mahmudov, onun qanunları məndən də pul pozulub, onun yerin 40 nəfərə satıb, 1 milyon 400 min dollar onun yerinə pul alıb. Tam səmiyyətimlə deyirəm, sizdə hakimən istəyir, biz masallı kimi deyirəm ki, masalda olan heç bir safirə, heç bir maniyyətçilik yoxdur, istənilən adama istənilən şəraitə yaradılır.
İstənilən bir səviyyədə heç vaxt durub demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə bizim ölkədə hər hansı qanundan yayılmaq mümkün deyil. Bunu demək olmaz.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində xırda sahibkarlıqla məşğul olanların problemlərlə danışacaq.
Şəffaflıq proqramı təxminən 25 dəqiqədən sonra başlayacaq. Kontekst proqramı isə davam edir. Poladı Azərbaycanda dəmir barmaqlıqlar gözləyə bilərmi? Amerikanın Guantanamo düşərgəsində terror ittihamları ilə saxlanan Azərbaycanlı məhbus Polad Siracov vətənə qayıtsa aqibəti necə ola bilər? Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama'nın ilk fərmanlarından biri həmin mübahisəli düşərgənin yaxın bir ildə bağlanması haqqında oldu. Amma məsələ burasındadır ki, bəzi ölkələr ehtiyat edirlər. Guantanamo-dakı vətəndaşlarını qəbul eləməkdən imtina edirlər. Məsələn, bu yaxında Avstraliya bunu dedi. Bundan başqa bir sıra məhbuslar özləri vətənə qayıtmaqdan imtina edirlər ki, gələn kimi onlara işgəncə verilə bilər. Azərbaycanlı məhbusun taleyi necə ola bilər? Azadlıq Radiosunun müxbiri bunu öyrənmək üçün Azərbaycan hökumətinə müraciət edib. Amma məlum olub ki, bu sualı onların heç özlərində cavabı yoxdur. Ülviyə Əsədzadənin hazırladığı reportaj dinləyək.
US President Barack Obama ordered the Guantanamo Bay prison camp to be closed within a year.
Amerikanın təzə prezidentinin ilk qərarını Azərbaycanda bir ana 7 il idi ki, gözləyirdi. Lütfiyyə Siracova. Guantanamo həbsxanasındakı Azərbaycanlı məhbus Polad Siracovun anası. Barack Obama prezident olan kimi qərar verdi ki, Amerikanın Kubadakı hərbi bazası Guantanamo bağlansın. Bu bazada terrorda şübhəli bilinənləri saxlayırlar. Keçmiş prezident Bush'un vaxtında dünya Amerikanı çox tənqid edirdi ki, buradakı məhbusların hüquqlarını pozur. Həbsxana bağlanandan sonra ümid yaranıb ki, Siracov da vətəninə qayıda bilər. Amma Avropa Birliyinin xarici işlər nazirləri narahatdırlar ki, Azərbaycan, Çin, Əfqanistan, Əlcəzəyir, Yəmən, Səudiyyə Ərəbistanı kimi ölkələrin vətəndaşları vətənlərinə dönsələr, onları öz ölkələrində təzədə mühakimə eləyə ya da ki, məhbuslarla pis davrana bilərlər. Associated Press agentliyi yazır ki, Guantanamo-da 240-dan çox məhbus var. Onlardan 60-ı artıq azadlığa çıxa bilər, amma ölkələrinə dönə bilmirlər, çünki ölkələrində təzyiqlə üzləşə bilərlər. Əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla əlaqədar beynəlxalq işçi qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin indiyə kimi əsirlərə münasibəti sərt olub. Məsələn, Ermənistandan geri qayıdan azərbaycanlı əsirlərə vətəni xəyanət ittihamı ilə 10 ildən çox iş veriblər. Ola bilsin ki, Azərbaycan buna görə həmin siyahıdadır. Hələlik Azərbaycan hökumətinin Guantanamo-dakı məhbus Polad Siracovdan xəbəri yoxdur. Ədliyyə Nazirliyində Beynəlxalq Hüquq və Əməkdaşlıq İdarəsinin rəisi Zavər Qafarov.
Buraxı bağlı biz bilmiyoruz. Onun sahəsi məndə belə bir məlumat. Bu cəhəz, əsirdir və s. bunu biz bilmirik.
Əsirdir, sonda nəcə olacaq Zəfər Məlum?
Əsir qayıda bilər.
Əsirdə qayıda bilər. Azərbaycanda onu nəsə gözləyir? Yəni,
hansı
hüquqi məsuliyyət gözləmir də?
Yox, əsirə heç bir dəxil yoxdur.
Beynəlxalq hüquq üzrə ekspert Erkin Qədri deyir ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə görə Polad Siracov ölkəyə qayıtsa onu həbs eləyə bilərlər.
Bütün hökumətlər cinayət yurisdiksiyasına belə təyin edirlər. Onların vətəndaşları xaricdə də törətdiyi cinayətlərə görə öz ölkələrinə qayıtdıqda məsuliyyət daşımalı olurlar. Əgər həmin əməl daxili qanunvericiliyində cinayət sayılmışdır.
Amma əsir və itkin düşmüş vətəndaşlarla bağlı Beynəlxalq İşçi Qrupun koordinatoru Əvəz Həsənov deyir ki, Azərbaycan hökumətinin xüsusi siyasi marağı yoxdur ki, Polad Siracovu həbs eləsin. Ermənistandan qayıdan əsirlərlə bağlı vəziyyət başqadır. Azərbaycan bu ölkə ilə müharibə şəraitindədir.
İndi o Guantanamo-da olan adamın hərəkətinin tam məsuliyyətini daşımadı və o heç o da Azərbaycanın maraqlarına demək olar ki, Azərbaycanın o qədər də cavab verməyə bilər, onun cinayəti ola bilərsə, Azərbaycan onu, nə bilim, onu bir öz vətəndaşına qorunmada əziyyət çəkən bir insana hörmət kimi davrana bilər.
Əvəz Həsənov deyir ki, Amerika və Azərbaycan hökumətlərinin razılaşması olsa, Siracov vətənində təhlükəsiz yaşaya bilər. İşgəncələr əleyhinə Azərbaycan Komitəsinin sədri Elçin Behbudov deyir ki, Polad Siracov istəsə, üçüncü ölkəyə də keçə bilər. Amma indidən demək çətindir ki, Azərbaycan hökuməti onunla necə davranacaq. Guantanamanın yeganə Azərbaycanlı məhbusunu axırıncı görən Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin işçiləri olub. Komitənin işçiləri ona bir ay qabaq, keçən ilin dekabrında baş çəkiblər. Komitənin Bakı ofisi məhbus barədə əlavə məlumat vermədi. Bircə dedi ki, onlar Polad Siracovun qırmızı xaçlı məktubunu artıq Bakıya, anasına çatdırıblar.
Ülviyə Əsədzadənin reportajı. Guantanamo düşərgəsinin daxilindən eksklüziv kadrlara bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da baxa bilərsiniz. Terrorçuluqda şübhəli bilinən müsəlman əsirlərin saxlandığı Guantanamo düşərgəsini bağlamaq qərarı verəndən sonra Amerika Prezidenti Barack Obama Əl-Ərəbiyyə televiziyasına da müsahibə verib, müsəlman dünyasına xoşməramlı mesajlar verməkdə davam edib. Obamanın İraqla bağlı siyasəti bəllidir. O bildirib ki, tezliklə Amerika qoşunlarını İraqdan çıxaracaq. Əfqanistanla da bağlı Amerikanın yeni siyasəti məlumdur. Əfqanistanda qoşunları artırmaq istəyirlər. İndi hamı Obamanın İrana münasibətdə hansı addımlar atacağını gözləyir. Amerikanın yeni prezidenti televiziya müsahibəsində deyib ki, İran barmaqlarının vəziyyətini dəyişməlidir. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Amerika prezidenti Barack Obamanın yaxın şərqə yeni elçisi George Mitchell-ə ilk sözü bu olub ki, dinləməkdən başla.
What I've told him is start by listening. Because all too often the United States starts by dictating.
Ona dediyim bu oldu ki, dinləməkdən başla. Çünki çox vaxt Amerika diktədən başlayır. Ona görə də biz bütün faktorların hamısını bilə bilmirik. Gəlin qulaq asaq.
Bunu Barack Obama Ərəb televiziyasının qonağı olanda deyib. Əl-Ərəbiyyə televiziyasına Obama əvvəlcə xatırladıb ki, onun özünün atası müsəlman olub. Onun özü bir vaxtlar müsəlman ölkəsində yaşayıb. Sonra da deyib ki, Amerika müsəlmanların düşməni deyil. İranı isə Obamanın sözlərinə görə Amerika əlini uzadacaq, ancaq bir şərtlə, əgər İran kimi ölkələr öz yumruqlarını açsalar. Obamanın fikrincə Amerika üçün vacibdir ki, İranla danışmağa istək olsun. Danışanda isə çox aydın demək lazımdır ki, harda fərqlər var, harda irəliləyiş mümkündür. Obama bildirib ki, yaxın bir neçə aya İrana yanaşmanın və Amerikanın mövqeyinin ümumi çərçivəsi müəyyənləşəcək. Ancaq İran Obama dediyi kimi yumruğunu açacaqmı? Çünki bu deməkdir ki, İran gərək BMT-nin tələbinə riayət eləsin, uranı zənginləşdirməkdən imtina eləsin. İran hakimiyyəti də dəfələrlə deyib ki, bunu eləməyəcək. Obama İranla yanaşı Suriyanın da adını çəkib. O deyib ki, Suriyada, İranda ya Pakistanda nə baş verdiyi ilə maraqlanmadan yalnız Fələstin-İsrail kontekstində düşünmək mümkün deyil. Suriya prezidenti Bəşər Əsəd buna dərhal reaksiya verərək Livan televiziyasına deyib ki, yeni Amerika hökumətinin yaxın şərqdəki vəziyyətə bir də baxmaq istəyini görürük. Suriya heç bir ilkin şərt qoymadan Amerika ilə danışıqlara hazırdır. Əl-Ərəbiyyə televiziyası Obamadan ona da münasibət öyrənib ki, Əl-Qayda liderləri ona çox güclü söz hücumuna keçiblər. Obama deyib ki, sizi qurduqlarınız əsasında qiymətləndirirlər, dağıtdıqlarınız əsasında yox. Onlar yəni Əl-Qayda indiyə kimi nə edib, yalnız dağıtmaqla məşğul olub. Obama müsəlmanlara da müraciət edib ki, ona prezident kimi atdığı addımlar əsasında qiymət versinlər. Reuters agentliyi Obamanın çıxışına yerli ərəb ekspertlərinin fikirlərini öyrənib. Mustafa Alani adlı bir ekspert deyir ki, Obama çox yaxşı danışır, ancaq şeytan detallarda gizlənib. O, İsrail-Fələstin münaqişəsini həll eləmək üçün iki dövlət prinsipini necə həyata keçirəcək və yaxud ordunu İraqdan necə çıxardacaq? Təhlilçinin fikrincə anlamaq lazımdır ki, Obamanın bütün problemləri birdən həll eləyən sehirli çubuğu yoxdur.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Rusiyada isə belə hesab eləyənlər var ki, Obama böyük bir gizli planın tərkib hissəsidir. Bu haqda birazdan.
Kimdir ha?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İranda polislə azərbaycanlılar arasında toqquşma olub, amma bu dəfə səbəb qulağımız öyrəşən səbəblərdən deyil. Görürsən ki, İrandan gah belə xəbərlər gəlir ki, kiminsə toyunda Azərbaycan mahnısı çalınmaq üstündə həbslər baş verib. Gah da eşidirik ki, bir başqasını məşhur azərbaycanlı inqilabçı Səttar xanın qəbri üstündə fatihə vermək üstündə həbs ediblər. Bu dəvə isə tələb yerin altı ilə bağlıdır. Sən demə, İranda azərbaycanlı olmağın çətinliyi öz yerində azərbaycanlılar arasında elə bir qrupda var ki, onlar lap köməksiz görünürlər. Azadlıq radiosunun müxbiri Babək Bəkirin hazırladığı reportajı dinləyək.
Yerdə hələ qıçın atanmı yerə, elə dizdən üçdən vurdular, elə bucuz atdı da, elə qıçın hələ təcrüzat olmur, yerə gəlmir, elə göydə qıçın götürdü, qolət, o bizi qıçın.
Bu iki həftə əvvəl İranın rəsmi adı Xanıqahi Sorx olan, amma sakinlərin Qızıl Xənəyə adlandırdığı kəndində polislə toqquşma zamanı yaralanan Nadirli Quluzadənin atası Bəhram Quluzadədir. İrandakı agentliklərin yaydığı məlumata görə, həmin toqquşmada 30-a yaxın Qızıl Xənəyə kənd sakini xəsarət alıb. Bəhram Quluzadə deyir ki, üst-üstə elə 30-a yaxın kənd sakini də həbs edilib. Ancaq sonradan onlar zaminə buraxılıblar. Bəhram Quluzadə deyir ki, toqquşma kənd sakinlərinin bir fabriklə ixtilafından yaranıb. Onun deməsinə görə, fabrikin rəhbərliyi müxtəlif quyular qazdıraraq kəndə məxsus suları çəkib aparır. Susuz qalan kənd sakinlərinin etirazı isə polisin sərt müdaxiləsi ilə nəticələnib.
İki nəfərə güllə də, yaralı çoxdur, 30 nəfər isə var. Elə birinin gözünün yanına batırdı. Çox yaralımız çoxdur, amma ikisinə güllə Kəlaşinko ilə vurdu. Maşqı ilə vurdu o bizlə, qazaşqı var onun zadını.
Bəhram Quzadə deyir ki, həmin fabriklə ixtilaflarına bir neçə dəfə məhkəmə də baxıb. Məhkəmə əvvəl onların xeyrinə qərar versə də, sonradan fabrikin tərəfini tutmağa başlayıb. Azərbaycanın siyasi məhbusların müdafiə komitəsinin sözçüsü Əlirizə Qulumcu isə deyir ki, həmin toqquşmada saxlanan kənd sakinlərinə həbsxanada işgəncə də verilib. Onun sözlərinə görə indi zaminə buraxılanlar ağır cəza gözləyirlər. O hətta uzun müddətli həbs qərarına da istisna etmir. Əlirizə Qulumcu Qızıl Xənəyə kənd sakinlərinin belə müdafiəsiz qalmalarını onların azlıqda qalmaları ilə izah edir.
Sünni azərbaycanlılardılar və hər halda keçmişdəki olaylara baxarsaq, bunların məhkəmələrdə ağır hökum alma ehtimalları çox yuxarıdır. Çünki bu səfər bunları da rejim əleyhinə üsyan kimi ittihamla bunlar günahlandırıblar və onların yeraltı sularının istiqamətini dəyişmək üçün də birinci olay deyil. Bunların o qeyri-dövləti təşkilatları da yoxdur, hökumət içində adamları da yoxdur. Bunlara baskılar çox olur və qazilər də genəldə bunların əleyhinə hökm vermək üçün rüşvət yeməkdə çətinlik çəkmirlər.
Qızıl Xənəyəli Bəhram Quzadə isə deyir ki, kənd sakinləri susarıdan çoxdan əziyyət çəkirlər. Onun sözlərinə görə, hökumət himayəsində olan şirkətlər kəndin suyunu sənaye ehtiyaclarına yönətdiyindən əkin-biçin işlərini suvarmaq çətinləşir. Əlirizə Qulumcu deyir ki, İran hökumətinin azlıqlar yaşayan ərazilərə qarşı iqtisadi baskıları və xüsusilə də yeraltı suların döndərilməsi siyasəti artıq beynəlxalq təşkilatlarında diqqətini cəlb edir. O, bu siyasətin hansı məqsədlə yürüdüldüyünü demədi. Bəhram Quzadə isə deyir ki, nə niyyətlə edilir edilsin, kəndləri susuz qalsa da burada yaşamaqdan başqa çıxış yolları yoxdur.
Su olmasa hasıl olmaz, yarısını suvara bilir, yarısını suvara. Sulağımız azalıqda, təhsilimiz sulağımızı örtdürdüm. Söyütüqə də gecəcək, elə bu cür beykər adamıq getdik, idarə də getirəm mənə, şəhərə getirəm mənə, keşəvazlığının getirəcək də.
Bu reportajı Babək Bəkir hazırlamışdı. Azərbaycanın özündə də axır günlərdə həbslər olub, referenduma qarşı imza toplayanları ən müxtəlif ittihamlarla həbs ediblər, saxlayıblar. Seçicilərin başını aldadıb imza toplamaqdan tutmuş narkotik maddə saxlamağa qədər. İndiyəcə müxalifətçilər konstitusiyaya təklif edilən dəyişikliklərlə çox birinə etiraz edirdilər, ömürlük prezidentliyə şərait yaradan təklifə, amma indi onlar deyirlər ki, referendumu ümumiyyətlə ləğv eləmək lazımdır. Müxalifət deyir ki, qanun qısa bir müddətdə konstitusiyaya əl gəzdirməyə imkan vermir. Maarif Çingizoğlu'nun söhbəti.
Təşviqat qruplarının Mərkəzi Seçki Komissiyasında qeydiyyata alınması üçün imzalar toplayan müxalifət partiyaları paralel olaraq həm də referendumun ləğv edilməsini istəyirlər. Qarabağ və Demokratik Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatına daxil olan partiyalar bu məsələ ilə bağlı müzakirələrə başlamaq niyyətindədirlər. Səbəb də odur ki, referenduma çıxarılan 30-a yaxın konstitusiyaya əlavə və dəyişikliklər ilə mövcud konstitusiyanın 20-yə yaxın maddəsi ilə ziddiyyət təşkil edir. Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu artıq ölkə başçısına, parlamentə və Konstitusiya Məhkəməsinə referendumun ləğv olunması ilə bağlı müraciət göndərdiyini deyir. Sərdar Cəlaloğlunun sözlərinə görə Konstitusiya Məhkəməsi referendum keçirilməsi haqqında Milli Məclisin qəbul etdiyi qərarın ölkə konstitusiyasına uyğun olduğunu təsdiqləyib. Amma əlavə və dəyişikliklərin konstitusiyanın digər müddəalarına ziddiyyət təşkil edib etmədiyini araşdırmayıb. ADP sədri deyir ki, elə məhz bu məsələlərlə bağlı dövlət başçısına müraciət edib.
Təxminən Azərbaycan Konstitusiyasının 20 maddəsi ilə bu edilən əlavələr və dəyişikliklər ziddiyyət təşkil edir.
Müsavat başkanı İsaqəmbər deyir ki, onlar bu məsələləri bir daha mütəxəssislərlə dərindən araşdırıblar və üzə xeyli ziddiyyətlər çıxıb. Birinci, o məlum olub ki, konstitusiya dəyişikliklər yalnız referenduma çıxarıla bilər.
Yəni, konstitusiya əlavələrin referendum şəklində həll edilməsi müddəası konstitusiyanın heç bölməsində, heç bir fəslində yoxdur.
Konstitusiyanın 3-cü və 152-ci maddəsində qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız referendumla qəbul edilə bilər. Əlavələrə gəlincə isə bu belə deyil. Konstitusiyanın 156-cı maddəsində qeyd edilir ki, konstitusiyaya əlavələr Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisində 95% səs çoxluğu ilə konstitusiya qanunları şəklində qəbul edilir. Həm də qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əlavələr haqqında konstitusiya qanunları Milli Məclisdə 2 dəfə səsə qoyulur. 2-ci səs vermə 1-ci səs vermədən 6 ay sonra keçirilir. Həmin maddənin 3-cü bəndinə görə konstitusiya əlavələr haqqında konstitusiya qanunları həm 1-ci həm də 2-ci səs vermədən sonra bu konstitusiyada qanunlar üçün nəzərdə tutulmuş qaydada Azərbaycan Respublikası prezidentinə imzalanmaq üçün təqdim olunur. Və bu əlavələr yalnız prezident tərəfindən 2-ci səs vermədən sonra imzalandıqda qüvvəyə minir. Elə bu səbəbdən də müsavat başkanı İsaqəmbər hesab edir ki, Azərbaycan Respublikası konstitusiyasına əlavə və dəyişikliklər adı altında referendum keçirilməsi hüquq pozuntusudur. Bu, ölkə konstitusiyası ilə ziddiyyət təşkil edir.
Mən hesab edirəm ki, bu gətirdiyimiz mülahizələr aydın şəkildə göstərir ki, bu referendum bütövlükdə qanunsuzdur. Bu referendum keçirilməsini hakimiyyət dayandırmalıdır və ya ümumiyyətlə bu antidemokratik ideyalardan əl çəkməlidirlər və yaxud da ki, atmaq istədiyi addımları Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına uyğun şəklə gətirməlidirlər.
Bu səbəbdən də müsavat başkanı deyir ki, konstitusiya ilə bağlı referendum keçirilirsə, bu dəyişikliklərlə bağlı referendum adlandırılmalıdır. Amma hakimiyyət yönlü Anavətən Partiyasının sədri Fəzail Ağamalı bu fikirlərlə razılaşmır və hesab edir ki, bu yolla müxalifət yenə də referenduma qarşı çıxır.
Müxalifət ən müxtəlif yollarla, ən müxtəlif metodlarla qarşıdan gələn referendum seçkilərinə mani olmağa çalışır. Bu da onların növbəti gedişlərindən biridir. Buna görə də adı da düzdür, bu cür də olmalıdır və bu, düşünürəm ki, hüquq elminin bütün standartlarına tamamilə uyğun gəlir.
Fəzail Ağamalı, referendumla bağlı iddia olunan çatışmazlıqların belə gec üzə çıxarılmasına gəlincə, müsavat başqanı deyir ki, problem çox qısa bir müddətdə üzə çıxıb, qısa vaxt ərzində bu məsələni tam araşdırma imkanları olmayıb. Bundan başqa İsaqəmbər deyir ki, digər tərəfdən onlar düşünməyiblər ki, hakimiyyət belə sadə səhvlərə yol verə bilər. Onlar bu dəyişikliklərdə daha dərin səhvlərin ola biləcəyini düşünüblər. Bu səbəbdən də məsələni indi üzə çıxara biliblər.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı, Maarif həm də Konstitusiya Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyevin hüquqşünasının fikirlərini öyrənib müxalifətin iddiaları ilə bağlı. Gəlin, Əli Məmməd Nuriyevin dediklərini də qulaq asaq.
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 152-ci maddəsinə görə Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının mətnində dəyişikliklər yalnız referendumla qəbul edilə bilər. Yəni referendum predmeti konstitusiya məzmununa dəyişikliklərdir. Bu dəyişikliklər həm əlavə formatında olur, həm də konkret belə maddələrin və sözlərin dəyişdirilməsi formatında. Bu bir. Konstitusiyaya əlavələr isə konstitusiyaya əlavələr konstitusiyanın ümumi mətninə əlavədir. Bu da qəbul edilir konstitusiya qanunu formatında. Amma ümumiyyətlə isə konstitusiyanın məzmununa dəyişiklik əlavələr formasında edilə bilməz və nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə bu dəyişikliklərdə hal-hazırda referendum haqqında həm də birinci bölməyə, konstitusiyanın birinci bölməsinə dəyişikliklər və əlavələrin edilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 156-cı maddəsinə görə ümumiyyətlə 158-ci maddəsinə görə ümumiyyətlə birinci bölməyə əlavələr edilə bilməz. Yəni konstitusiya qanunu şəklində əlavələr edilə bilməz. Mən bu baxımdan da mən hesab edirəm ki, hazırda referenduma çıxarılan konstitusiya dəyişikliklər və əlavələr haqqında referendum haqqı Məhz konstitusiya normalarına uyğundur və bu çox normal hüquqi bir prosedurdur və bu da hər hansı bir konstitusiya normalında nəzərdə tutulmuş konstitusiya dəyişikliklərin prosedurasını qanuna zidd hərəkətə yol verilməyib.
Konstitusiya Fondunun rəhbəri Əli-Məmməd Nuriyevin dedikləri. Kontekst verilişi davam edir və sonda bir qədər əvvəl Barack Obamanın Əl-Ərəbiyyə telekanalına müsahibəsi haqqında söhbətdə də eşitdiniz. Amerikanın yeni prezidenti deyib ki, istərdi ki, ona gördüyü işlər əsasında qiymət verilsin, amma Asiyada Barack Obama haqqında hətta təhqir səviyyəsinə çatan kəskin ifadələr də səslənməkdədir. Ona hətta gizli bir planın tərkib hissəsi sayanlar da var. Washington Post-dakı məqalə ilə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış edir.
Barack Obama yanvarın 20-sindən and içib prezidentliyə başlasa da mətbuat onun inaqurasiyası haqda söhbətlər ara vermir. Washington Post yazır ki, inaqurasiyanın səhəri bir sıra Avropa və Britaniya qəzetləri Obamanın milyondan artıq insanın başında dayanan şəklini ön səhifəyə yerləşdirdi. Böyük hərflərlə zəfər başlıqları qoydu. Ancaq qəzetin yazarı Ann Applebaum Obamanın inaqurasiyasına mənfi münasibətlərin də az olmadığını bildirir. Misal kimi, Applebaum Sovet Komünist Partiyasının varisi olan Rusiyanın Pravda Rus saytına nümunə göstərir. Keçmiş vaxtların ruhunda məqalələr yazan müəlliflərdən biri oxucuları ötən həftə məlumatlandırıb ki, Obamanın prezidentliyi saxtadır. Pravdanın yazarı qeyd edir ki, bütün hər şeydən sonra o ona görə prezident oldu ki, biriləri lazım olan vaxt onu irəli verib arxasında gizlənə bilsinlər. Və müəllif qeyd edir ki, əgər Obama 2 ya 3 ildə ölkəni böhrandan qurtarmasa, respublikaçılar öz real namizədlərini ortaya qoyacaq və Obamanın prezidentliyi gözlənilənən daha tez başa çatacaq. Başqa sözlə, Amerika prezidentinin tutduğu mövqe Rusiya prezidentininkinə bənziyir. Ancaq Pravda Ru bu cür tənqidi fikirlər yazan yeganə sayt deyil. Bir Çinli akademik yazırdı ki, onun bir çox yurddaşları inanırdılar ki, Obamanın seçilməsi qeyri-mümkündür və buna John Kennedy-nin qətlinə bənzər hansısa dramatik hadisə ilə son qoyulacaq. Washington Post qeyd edir ki, inaqurasiyadan sonra bir yüksək rütbəli Çinli məmur inaqurasiya prosesini pislədi. Çini qərb demokratiyasının saxta ideyalarına qarşı müdafiə qurmağa çağırdı. Çin televiziyası bu saxta ideyalara qarşı kifayət qədər ehtiyatlı davranıb, hətta canlı yayımda inaqurasiya zamanı Obamanın çıxışına senzura qoydu. Əl-Qaidə də prezident Obamanı nüfuzdan salmaq üçün təhqirli ifadələrdən, o cümlədən siyonistlərin gizli əlbiri kimi də təsvir eləyirdi. Bu Obamadır, Ayman Əzəvahri deyib, hansını ki Amerikanın yalan maşını xilaskar kimi təsvir eləməyə çalışdı. Bu sitatlardan savayı bir sıra rus və Çin bloqerləri və jurnalistləri də şövqlə inaqurasiya haqqında yazıblar. The Post qeyd edib ki, Əl-Qaidənin dilinin kəskinliyi hətta Obamanın prezident İslam dünyasının böyük əksəriyyətində yaxşı qarşılandığı faktını əks etdirə bilər. Washington Post qeyd edir ki, hər zaman biriləri olacaq ki, Obamanın seçilməsinin manipulyasiya olduğuna inanacaq. Sadəcə ona görə ki, onların öz ölkəsində seçkilər hər zaman manipulyasiya olunur. Nisbətən gənc, milli azlığı nisbətən tanınmayan üzvünün Amerikada prezident seçilməsi ideyasının Çində heç bir mənası yoxdur. Çünki Çində milli liderlər 10 illərlə Komünist Partiyasına xidmət edən yaşlı insanlardır. Bu Rusiya üçün də məntiqli deyil. Çünki burada seçkilərin nəticələri qabaqcadan bəllidir və hakimiyyətin ötürülməsi gizli sövdələşmə altında baş verir. Müəllif qeyd edir ki, seçki hətta bəzi Amerikalılar üçün də əhəmiyyət kəsb eləmir. Buna baxmayaraq hələ də bir çoxları o ideyaya vərdiş eləyiblər ki, seçki nəticələri heç də hər zaman siyasi təşkilatlar tərəfindən müəyyən edilə bilməz. Ann Applebaum qeyd edir ki, biz Arkansas və Georgiyadan ağla sığmaz prezidentləri seçmişik. Prezidentlərin impeachmenti və istefasını yaşamışıq. Hətta xarici siyasətimizi aparan qaradərili qadına və kişiyə alışmışıq. Sonda Washington Post-un yazarı qeyd edir ki, birinin qavrayışı digərinin təcrübəsi ilə formalaşır və bizim təcrübəmiz də odur ki, demokratiya ən azı o işləyəndə qarışıq, əvvəlcədən bilinməyəndir. Buna görə də bu başqaları üçün tamamilə inanılmaz görünür.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan Azərbaycanda korrupsiya haqqında şəffaflıq proqramı başlayır.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Qonaqlarımızdan biri kiçik sahibkarlığın problemləri ilə bağlı layihəni həyata keçirən Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzovdur, o studiyamızdadır. Digər qonağımızsa Masallı rayonunda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Həşimovdur. O isə verilişimizə telefonla qoşulur. Rafiq bəy, indiyə qədər yəni bax kiçik sahibkarlarla bağlı, yəni bu məşğul olanların üzləşdiyi problemlərlə bağlı, yəni bir neçə layihə həyata keçirilib. Hər dəfə də üzə çıxıb ki, kiçik sahibkarların fəaliyyətinə müxtəlif müdaxilələr var. Bilmək istəyirdim siz nələr üzə çıxara bilmisiniz? Kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların ümumiyyətlə hansı problemlər var? Ən ciddi problemlərdən bax başlayaq.
Aydındır. Ümumiyyətlə məsələ bundadır ki, bütün dünyada sübut olunur ki, yəni ixtisasra modellər daha doğrusu belə deyək də, daha çox cəmiyyətin belə deyək də, bir normal halda iqtisadi artım olması üçün cəmiyyətin normal formalarını inkişaf eləmək kiçik və orta sahibkarlıq çox vacib amillərdən biridir. Azərbaycanda təbii ki, bu sahədə problemləri sadalayarkən birinci növbədə buna həm təbii, yəni obyektiv, sonra artıq subyektiv səbəbləri misal göstərmək olar. Yəni ki, məsələ ondadır ki, Azərbaycanda oturuşmuş ənənəvi sahibkarlıq biraz ənənəsi yoxdur. Yəni bəlkə də bu onunla bağlıdır. Yəni insanlarda biraz bu Sovet dövrünün planlı iqtisadiyyatından qaldığından çıxdığına görə hələ ki o şuur, o təfəkkür lazımi formada formalaşmayıbdır.
Nə üzə çıxdı?
Amma bundan başqa, mən deyəcəm indi. Bundan başqa, yəni biz orada əsasən suallarımızda da vardı və biz araşdırmamızda o işimizi o istiqamətə qurduq ki, əsasən obyektiv subyektiv maneələri müəyyənləşdirir, əsasən mane olan səbəbləri. Obyektiv mülahizələrdən danışanda tutalım, məsələn, obyektiv olaraq Azərbaycanda hal-hazırda kredit vəsaitinə çıxışın məhdud olması məsələsi var. Sonra deyədir, rəqabət mühitinin olmaması məsələsi var. Tutalım, deyək, inflyasiya özü təsir göstərir eyni zamanda. Deyək ki, kadr problemi təsir göstərir, xüsusilə kadr problemi. Yəni, regionlarda kiçik sahibkarla məşğul olmaq insanların, onların, insanların ixtisaslaşmasına və onların ətrafında lazımi kadrların toplanmasına bu kadr. Bunlar obyektiv səbəblərdir. Eyni zamanda, deyək ki, infrastrukturunun vəziyyətinin ağır olması, tutalım, yolların, kanalların, su kanallarının və s. və ilaxı digər məsələlərində. Eyni zamanda, bilirsiniz ki, keçənlə qədər biraz bu qeydiyyat zad məsələsi var idi. Bunlar hamısıradan qalxıb da artıq.
Bəli, vahid pəncərə.
Vahid pəncərə sisteminə keçib, bunlar aradan qalxdı. Amma bundan başqa, həm də bununla yanaşı bir sıra subyektiv amillər də var.
Nədən ibarət? Bax, monopoliyalar var mı?
Məsələn, tutalım, deyək ki, məsələn, yersiz müdaxilələr olur icra hakimiyyət tərəflərdə, mərkəz icra orqanları tərəfindən, tutalım, məsələn, deyək ki, yoxlamalar çox olur, deyək ki, istehlak bazarına çıxış problemi var. O cümlədən təbii ki, monopoliyalar burada. Bunu bilsin əsərdir. Bunu əslində mən ona görə demirəm ki, bunu demək o dərəcədə bir qeyri-adi bir şey deyil. Yəni əslində bunu hamı bilir. Və hamı bilir ki, Azərbaycanda doğrudan bu sahibkarlıq mühitində monopoliya var. Müəyyən adamlar var ki, onlar dolayı formada iqtisadiyyatı nəzarət edirlər.
Çingiz bəy,
keçirəm.
Siz hansı problemlərlə üzləşirsiniz? Yəni Rafiq bəy sadaladı müxtəlif məsələləri sadaladı, gəldi, dayandı monopoliyalarda. Siz sahibkar olaraq masalda fəaliyyət göstərirsiniz. Nə ilə, hansı maneələrlə üzləşirsiniz?
Elə Rafiq bəy çox gözəl dedi ki, monopoliyadır. Bu masalı icra başdı. Hansı ki gələndən sonra, masalda gələndən sonra. Güya bizim o stadionun bu yüzündə mən avtoboy bir dənə bazar tikmişəm. Öz də güclə, uşaqların köməyi ilə, qohumlarımın köməyi ilə. Onu sonradan gəlib heç məhkəmənin qərarı olmadan, heç bir icazəsi olmadan Zərfə Əliyeva parkı salacaq deyən bizim hamımız Allahdı oranı söktü, tarmar. Burada 3000-4000 də insan qalxdı onda ayağa. Digərlər də onları susturmaq üçün onun əlaltıları var ki, ona rəvac verənlər. Onlar da başladı onun üçün işləməyə və oranı başladılar sökəndən sonraki. Dedim, axır, necə olacaq bu? Dedi ki, bəs hər şey yaxşı olacaq. Bəs bura əm dikmək istəyirsənsə biz proyekt verəcəyik. Bu proyektə qiyməti 500 min dollardır. Mənə Allahdı 500 min dollar adı ilə. Sonradan nə bilim, hardansa gəldilər orada başladılar tikintilər aparmağa. Bak, belə bir başımıza oynasılar. Sonradan başladı özü nə 8 ay işlətdi, nə dövlətə pul vergi verdi, nə işi pulu verdi. İndi, bax, biz yenə təzdən onları mən özüm öz gücümlə hamısını çıxartmışam oradan. Çünki bunun hamısı zəhmətini mən çəkmişəm və bütün işlərdə yenə özüm dövlətin nalodunu da verirəm. Hansı ki 10 ilə kimi də biz o dövlətin vergisini vermişik. İndiyə kimi də, indi də təzdən biz işlədəndən sonra həmin işlər qaydasında gedir və bu yenidən mənim işimə monitor eləmədən ötəri bələdiyyə əlaqəyə girib. O oranı bələdiyyə ona mənim adımda ola-ola bələdiyyə ona kağız verib ki, bura Kaspiyan Frik, nə bilim, şirkətinindir. O hardan gəlib çıxıb bura, mən başım çıxmır. Bununla əlaqədar biz Şirvan İqtisad Məhkəməsinə müraciət eləmişik. İndi də bizim bütün işimiz məhkəmədədir və mənim də onlar da o tərəfdən gəldilər açılışda icra hakimiyyət tərəfindən. Biz də sənədləri verdik, onların heç bir sənədi yoxdur. Bax bu vəziyyətdə qalmışıq. Bax belə bir vəziyyətdə, çətin bir vəziyyətdə qalmışıq.
Çingiz bəy, mən bir şey deyim. Siz yəni əsasən hansı sahə ilə məşğul olursunuz?
Avtobus qaza tikmişik orada. Göz göğərsiz cəmaat gətirir, orada satırlar, avtoboy alırlar, gedirlər başqa rəyimlərə var, bu işlə məşğulluğunuz.
Yəni siz öz məhsulunuzu normal şəkildə bazara çıxara bilirsinizmi? Yəni bu müdaxilələr qoyaq canara.
Bəli, biz öz məhsulumuzu kətlərdən cəmaat gətirir ora və oradan da Bakıdan, digər rayonlardan gəlirlər, o malı alırlar, aparırlar özlərinə.
Yəni belə bir problem görmürsünüz də bu malın realize olunmasında?
O vaxtda problem yoxdur. O vaxtda iş gedir qaydasında.
Bəs sizə müdaxilələr var mı sizin fəaliyyətinizə?
Gündə mən oranı özəlləşdirməkdən ötəri gedib Kıfçı idarəsi var hansı ki orada sənəd almaq istəyirlər. Biz də ora rəsmi məhkəməni çağırmışıq. O işlərdə hamısı dayanır.
Esvet 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
Esvet 948.
Rafi müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu mənzərəni eşitdiniz, danışdı Çingiz müəllim. Ümumiyyətlə, sizin bu araşdırmalarınızda, layihəni həyata keçirəndə bu kimi sahibkarlarla üzləşdinizmi ki, onlara bax, belə müdaxilələr olub? Yerləri əlindən alıb,
mən deyim də, konkret olaraq belə bu biraz mən hesab elədim ki, biraz belə deyək də, əhatəsinə görə, Çingiz müəllimin məşğul olduğu fəaliyyət sferasına görə biraz daha genişdir. Amma başqa formalarda bizə müraciətlər edənlər oldu. Yəni o sahibkarlardan başqa formalarda müraciətlər. Onlara haqsız vergi yoxlamaları, filanları və s. və ilaxır. Mən çox güman ki, belə başlar çünki Çingiz müəllimin danışığından başa düşdüm və o biz tədqiqat aparanda da, yəni adamlarla rastlaşdıq, təxminən o situasiya adamın gözünün qarşısında canlanır. Belə başa düşdüm ki, orada hansısa həmin o elə yenə bunun arxasında bir monopoliya məsələsidir. Orada hansısa adamların xüsusi marağı var. Çingiz müəllim fəaliyyət göstərdiyi sahədə. Oranı özünə mən sadəcə marağıdır. Yəqin ki onlar orada başqa bir işlə məşğul. Ola bilər ki rayonun mən şəxsən tanımıram o ərazini, bilmirəm yəni. Ola bilər ki rayonun kifayət qədər normal yeridir. Əhali üçün tutalım masalı kifayət qədər inkişaf eləmiş rayondur belə deyə sosial iqtisadi cəhətdən. Yəni ola bilər ki o qədər maraqlıdır. Orada xüsusi adamların marağı var. Bu cəhətdən də bu adama, bu sahibkara belə deyək, maneçilik törədirlər.
Bir şey deyim Rafiq bəy, ümumiyyətlə sahibkarlığın və bu bazar iqtisadiyyatı inkişafına yardım fondu da ötən il 1000 nəfər kiçik sahibkar arasında sorğu keçirmişdi. Yəni sahibkarların təxminən yarıdan çoxu, 51%-dən artığı qeyd eləmişdi ki, yəni onlar qanunları pozmadan sahibkarlıqla məşğul ola bilmirlər. Həmin vaxt fond rəhbəri Sabit Bağırovun bizim radio dediklərini bir daha eşitdik.
Bizim demək sorğuda belə bir sual var idi. Konkret olaraq sual verilmişdi ki, qanunları pozmadan sahibkarlıq fəaliyyəti aparıla bilərmi? Və cavablar da belə olmuşdu. Demək, sorğuda iştirak edənlərin 37%-i, 37.3%-i bildirmişdi ki, bəli, mümkündür. 37.3%-i, 51.5%-i qeyd etmişdi ki, xeyir, yəni mümkün deyil. Və 11%-i bildirmişdi, ümumiyyətlə bu suala cavabdan qaçmışdı. Cavab vermək istəməmişdi. Yəni, bunları da prinsipcə olaraq aid etmək olar, yəqin ki, xeyir deyənlərə. Bax, görürük ki, yarıdan çoxu bu fikirdədir ki, qanunları pozmadan işləmək mümkün deyil. Və bizim digər, deyək ki, tədqiqatlarımız da bu rəyi təsdiqləyir. Biz bu sorğudan başqa biznes liderlərlə dərin müsahibələr keçirmişik. Onlar da, bax, belə bir rəyi demək olar ki, təsdiqləyir.
Bu, sahibkarlığın və bazar iqtisadiyyatının inkişafına yardım fondunun rəhbəri Sabit Bağırovun dedikləri idi. Rafiq bəy, sizcə bu niyə belədir?
Biz məsələn bir ictimaiyyətçi olaraq, ümumiyyətlə ictimai təşkilatın rəhbəri olaraq və özümüz belə deyək də, ictimai maarifləndirmə məşğul olub. Bu gün istənilən bir səviyyədə heç vaxt durub demək olmaz ki, bir mənalı şəkildə bizim ölkədə hər hansı qanundan yayılmaq mümkün deyil. Bunu demək olmaz. Məsələ nədən ibarətdir? Yəni bir mənalı şəkildə Azərbaycanda ümumiyyətlə bu sahə sistem elədi ki, insanlar daha çox, insanlarda bu hətta o məmurlardan betər, insanların özünün də şuurunda psixolojiyyətən elə formalaşıb ki, insanlar özü hər hansı bir öz hüququ ilə ona veriləcək bir sənədi belə, ən kiçik sənədi belə hətta, yəni qanuni halda yox, qeyri-qanuni halda almağa meyillidirlər. Yəni bu formalaşıb. Bu cümlədən halbuki gəlir o səviyyəyə çıxır ki, orada sahibkarlıq var, orada biznes maraqları var, orada belə deyək insanların qazanc marağı var. Deməli o sahədə təbii olaraq daha belə deyək də, daha mümkün şərait var ki, orada o rüşvətin alınmasına.
Çingiz bəy, siz o bazarı quranda, ümumiyyətlə sənədlərinizi qaydaya salanda, yəni rüşvətsiz keçdimisiniz işiniz tam?
Xeyr, o şəxsən bizim orada bələdiyyə ilə özəlləşdirəndə hansı ki imkanımız yoxdur, biz güclə onu tikmişdik. Dedilər gəlin özəlləşdirin, orada xeylən pul tuturdu. Biz onu dedik ki, tədrizən eləyərik. Onlar bizdən nəsə razılaşmadılar. Hələ beləncə də qaldı. Qaldı ki, bax müəllim, bizim hələ masalda tək mən deyirəm ki, neçə yüz adamı qanunu pozulub. Hələ bir də mənim yanında oturub Yaşar Mahmudov, onun qanunları məndən də pis pozulub. Onun yerin 40 nəfərə satıb 1 milyon 400 min dollar onun yerinə pul alıb.
Çingiz bəy, indi ümumiyyətlə
o da mənim yanımdadır.
Sənədləri toplayanda rüşvət formasında çoxmu pul xərcləmisiniz?
Olub, gün belə mən onlar məndən bir çəkinirlər, mənə hesab deyə bilmirlər, amma yüngülvari işlər olur.
Bir də onlar razısınızmı ki, ümumiyyətlə sahibkarların xırda sahibkarlıqla məşğul olanların üzləşdiyi problemlər həm də onların öz hüquqlarının tam bilməməsi ilə bağlıdır.
O elə şeylər də olur. Hüquqlarımızı da bilməmişik, amma qaldı ki, hökumət səviyyəsində gərək insanları başa salaraq, balam sizin hüququnuz budur. Gəlin bu işi görün, bir beləncədə biz eləyərdik. Hamı ona razıdır.
Rafiq bəy, siz necə hesab edirsiniz? Sahibkarların hüquqlarını bilməməsi faktoru güclü
mü? Məsələyə toxundunuz. Təsəvvür edin ki, Çingiz müəllim, deməli sizin kimi adamlar sizin kimi çox azdılar. Yəni onlar hansı bəli səviyyədə bir mətbuata çıxırlar, hansı səviyyədə məhkəməyə müraciət edirlər, hansı dağım, səviyyədə belə. Yəni kifayət qədər Azərbaycan ərazilərində adamlar var ki, belə deyək də, el dilinə deyək, qabiliyyətli olanlar var ki, onlar kifayət qədər iş görmə qabiliyyətinə, yaradıcı beyinə və hər hansı bir cəmiyyətə, öz deyək ki, kəndinə, öz ərazisinə xidmət göstərməklə məşğul və həm də təbii ki, pul qazanmaq istəyir bu adam. Amma adamlara mane olur, adam sadəcə yolları bilmirlər, hüquqları bilmirlər, onlar o qanunları, o çətin o bürokratların əlindən keçə bilmirlər və s. və ilaxır və o elə insanlar var ki, onlar çox ölkədən baş götürüb gedirlər və s. və ilaxır. Yəni ki, buna görə də o təbii ki, müəyyən maarifləndirmə işləri getməlidir, mütləq getməlidir, maarifləndirmə işlərlər maariflənməlidir, falanmalıdır. Sizi inandırıram ki, rayonlarda biz, yəni bəzi məsələlər var, belə deyək də, elə rayonlarda elə obyektlər var ki, onlar tikilib hazırdır sizin dediyiniz kimi, amma onlar istifadəyə verilmir hələ və onun istifadəsi ləngiyir. Çünki onun istifadəyə verilməsi üçün müəyyən şərtlərdən keçməlidir. Hələ bu məsələlər də qalıbdır.
Hansı şərtlərdir, Rafiq bəy?
O hansı şərtlər ki, müəyyən adamlar var, onlara rüşvət vermək lazımdır. Rüşvət vermək lazımdır ki, onun belə deyək də, dırnaq arası xeyir duasını alsın, o işə başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Bu dəfə kiçik sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Qonaqlarımız Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Rəhməzov, o studiyamızdadır, digər qonağımızsa Masallı rayonunda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Həşimovdur, o isə verilişimizə telefonla qoşulub. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Çingiz bəy, siz nə vaxtdan sahibkarlıq fəaliyyətinə məşğulsunuz?
Düz, müəllim, 11-12 il bundan qabaq, müəllim, bu işə başlamışım.
Aha. Mən niyə görə soruşdum? Bu 2002-ci ildə hələ sahibkarlığın o inkişafına mani olan müdaxilələrin qarşısının alınması ilə bağlı bir prezident fərmanı var idi. Orada deyilirdi ki, ayrı-ayrı mərkəz və yerli icra hakimiyyəti orqanları, o cümlədən vergidir, gömrüdür, bu hüquq mühafizə orqanlarıdır, sonra sanitar epidemioloji xidmət orqanları tərəfindən sahibkarlara maneələr yaradılır, onların fəaliyyətinin yəni qanunsuz yoxlanılır filan. Yəni həmin fərmanın verilməsindən 7 il ötür. Bundan sonra bir çox qanunlar, o proqramlar da qəbul olunub, mən onları da demirəm hələ. Demək istədiyim odur ki, sizin fəaliyyətinizə bu müdaxilələr ötən illə müqayisədə azalıb, artıb, necədir vəziyyət?
Mənim təxminən bir hələ biz hələ bu bazar sökülməmişdən qabaq vergidən gəldilər bizə yoxlamağa. Deyirlər, bəs siz vergini az verirsiniz. Deyirəm, bəs nə tər verməliyik? Deyir, bu qaydada. Mən götürdüm, dedim ki, siz durun, ayağa burdan gedin, getdilər. Deyirəm, mən məktub yazacağam regional vergiyə. Mənə necə gələr Helen Suzer? Mən məktub yazdım regional vergiyə. Oradan mənə məktub gəldi ki, elə necə verirsiniz, elə o qədərdə verin. Sonra ona gəldim, bəs nə oldu qardaş, sağsan, belə dedin, disaf eləmişsin. Çıxdı getdilər.
Sonradan sizi yoxlamadılar.
Yox, heç yoxlama ixtiyarı da yoxdur.
Daha sonra hardan yoxlayırdılar? Daha sonra hardan sizdən pul istəyirdilər? Hardan gəlib pul istəyirdilər?
Daha sonra mənim əsas vergidir. Bankın pulun vaxtında veririk. Sosial sığorta bütün qanunlarına,
rəayət eləmişik. Hamısı qaydasındadır. O vergidən başqa digərləri vergidən bizə odan ona başa saldı çıxdı getdi. Başqa şəxsən mənim də amma rayonda çox yerlərdən müdaxilə var. Hamısına şərik olurlar. Belə şeylər var. Amma bizdə məndə mən onu qoymuram özümdə.
Rafi bəy sizə bir sual vermək istəyir, bir şey öyrənmək istəyir sizdən.
Çingiz müəllim nə qədər əməkdaşınız var? Yəni o hüquqi şəxs kimi nə qədər əməkdaşınız
var? Bizim bazarda tezon əlaqədardır.
Daimi əməkdaşlarınız varmı ümumiyyətlə?
Daimi əməkdaşlarım 5 nəfərdir mənim, pul yığanlar. Biz onları əməlli başlı qanunlaşdırmışdıq ki, sosial sığorta pul da verirlər, bunlar əmək haqqı da alırlar. Bu gələndən sonra sökdürdü, hər şey ləğv elədi. Bu...
Bir də Rafi bəy, sizcə sahibkarlar niyə problemlərlə üzləşirlər?
Deməli, bunun köylü bir səbəbləri var da, bilirsiniz nətərdir. Cəmiyyət dəyişdikcə, inkişaf elədikcə, hər hansı bir qanunvericilik olmasa, yeni münasibətlər üzə çıxsa, yeni şərtlər lazım olur, yeni şərtlər diktə eləməlidir, yeni çıxan qaydaları. Ümumiyyətlə, bizdə cəmiyyətdə biraz insanlarımızın təkcə ümumi şəkildə, yəni bu həm məmurların, həm sadə vətəndaşların, həm sahibkarın hamısının şuurunda biraz köylü dəyişiklik lazımdır, müəyyən müddət lazımdır buna. Nəyə biz gecikmişik də biraz? Yəni, biraz gecikmək lazımdır. Yəni insanların şuurunda məsələyə normal yanaşma formalaşmalıdır. Bax, ondan biz əziyyət çəkirik biraz.
Yəni ona görə hesab edirsiniz ki, bax bu sahədə müasirləşmə gecikir.
Gecikir, onlar özləri öz hüquqlarını bilmirlər. Ümumiyyətlə, belə deyək də, yəni o demək istədiyim odur ki, yəni o qanunvericinin hansısa qeyri-qanuni halın qarşısını almaq olan məqamları tətbiq edilir olar. Tutalım, məsələn, Çingiz müəllimin bayaq dediyi halda. Ola bilər ki, Çingiz müəllimə erişmə, amma belə olur ki, tutalım, o adam normal vergilər nazirə məktub yazır, cavab alır ki, bu cür ödəməliyən vergini. Onda ona başqa cür təsir eləyirlər. Ona tutalım, gəlirlər ki, burada antisanitariya şəraiti var. Onda gəlirlər ki, burada sənin işçilərin göstər cədvəli, mən soruşdum Çingiz müəllimə, ştat cədvəli nə qədərdir? Sən buna nə qədər vergi tutmusan?
Nə qədər maaş
alırsan? Nə qədər ay sağ ol. Minimum əməkinin uyğundur, uyğundur. Başqa cür dolayı formalarda təbii ki, onu üzə çıxarmaq və bu nəticədə onu gətirirlər, lazım olan məsələni ondan həll eləyirlər.
Rafiq bəy, ümumiyyətlə hansı sahibkarların işi daha yaxşı gedir? Yəni bax belə öz hüquqlarını bilən sahibkarların yoxsa bilməyib daha çox yuxarılarla işləyən, müəyyən orqanlarla işləyənlərin hansıların işi daha yaxşı gedir?
Bilirsiniz, çox çətin sualdır buna cavab vermək, amma mən sizə deyim, mən hesab edirəm ki, hər halda ümumiyyətlə hüquqların bilənlərin işi nisbətən daha yaxşı gedər. Ona görə ki, onlar həm cəmiyyətə xeyir verəcəklər, həm biraz heç olmasa yaradıcılıqla, biraz bir inkişafla məşğul olacaqlar. Həm də axı bu lazımdır bizə. Həm də bu lazımdır axı bizə. Biz artıq istər istəməz biz məcburuq, yəni ki, hüquqları tələb eləməklə yaşamağa məcburuq, hüquqlarımızı tələb eləməklə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Çingiz bəy, sizdən soruşum bir sahibkar kimi. Ümumiyyətlə, hüquqlarını bilən sahibkar daha yaxşı fəaliyyət göstərə bilir, yoxsa bilməyib hansısa vasitələrlə fəaliyyət göstərən sahibkar?
Müəllim, təbii ki, hüquqlarını bilən sahibkar daha yaxşı fəaliyyət göstərir. Amma qaldı ki, burada məsalda və digər yerə də bizim rayonların hamısı gəzirir də. Kimin adamı güclüdür, kim deyə çox pul verirsə, həlbə təbii ki, onlara hörmət edirlər.
Həm də onlar daha yaxşı, rahat işləyirlər.
Bəli, bəli. Bu adi bir şeydir.
Bəlkə siz də hüquqlarınızı qoyasınız kənara, elə onlar kimi işləyəsiniz?
Yox, mən onu eləyə bilmərəm. Mən onu eləyə bilməyəcəm. Heç bundan sonra da sağlıma gəlmir onu eləyəm.
Azərbaycanda sahibkarlıq, bu xırda və orta sahibkarlıq üçün yaradılan mövcud şərait sizi qane eləyirmi?
Xeyr.
Niyə? Biraz əsaslandırın.
Bu nər masalda 600-700 adamın hüququ pozulub. Mağazınlar sökülüb, satılır kiməsə həmin cəmaatın yeri. Masalda günləri 28-30 metr geniş küçəsi olan yeri daraldıblar, mağaza verə-verə kimlərinsə yerini alıb, kimlərəsə verirlər, satırlar. Biabırsınızdır, mən bunu hara deyək, mən bunu prezident aparatında demişəm, bunu mətbuat xidmətində demişəm, hər bir prezident Nadalevin mavilərinə görüşüb, hamısını bunu demişim bilməlim burada.
Rafiq bəy, siz necə? Sahibkarlıq, xırda sahibkarlıq, ümumiyyətlə sahibkarlıq üçün yaradılan şəraitdən razısınızmı? Baxı, Çingiz bəy deyir ki, ümumiyyətlə, o razı deyil. Yəni, problemlərə görə deyir, razı deyil.
Aydındır. Yəni, problemlər aydındır. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycanda qanunverici nöqtəyi nəzərinə görsək, kiçik sahibkarı, kiçik və orta sahibkarı dövlət köməyi haqqında qanun da var. O cümlədən bu sahədə ixtisaslaşmış təşkilatlar da var. Sahibkarlığa kömək milli fondudur, kənd təsərrüfatı kreditləri üzrə dövlət agentliyidir, agrokredit qeyri-bank kredit təşkilatıdır. O cümlədən bilirsiniz ki, tutalım məsələn, qeyri-bank kredit təşkilatlarından başqa da kommersiya bankları var ki, bunlar hər biri öz təbii ki, fəaliyyət sferasına görə hər hansı bir görürsədə Azərbaycanda sahibkarın inkişafına kömək üçün müəyyən işlər görürlər. Amma problem ondan ibarətdir ki, bütün bu qanunvericiliyə baxmayaraq, yəni ona mani olan subyektiv səbəblər var. Bax, o subyektiv səbəbləri aradan qaldırmaq üçün, belə deyək də, qanunvericilik var, müəyyən təşkilatlar yaradılır, islahatlar gedir, filan elə. Bunları danmaq olmaz, bunlar var. Amma müəyyən o bürokratik əngəlləri və s. məsələləri aradan çıxarsaq, daha, belə deyək də, doğrudan da Azərbaycanda bir sahibkarlıq, müsahibkarlıq psixologiyasının yaradılmasına biz kömək eləyə bilərik.
Çingiz bəy, kreditlər necə götürə bilirsinizmi istənilən banklardan, istənilən
mən şəxsən bu yaxınlarda hüququmu bərpa eləməkdən ötəri, mənim elə imkanım yoxdur. 10.000 manat kredit götürmüşəm və fəaliyyətimi davam elətdirirəm, bununla vuruşuram. Məhkəməyə nə qədər əlbaram deyə girib gələrlər, nə qədər ora bura qaçarlar, Cəllabada girib gələrlər. Belə, amma qalan o kreditləri mən heç dəyi bilmirəm, hamı da narazılığın.
Siz necə hesab edirsiniz? Bax, bu sahibkarlara soruşmusunuz mu layihə çərçivəsindəki kredit ala bilirlər, ala bilirlər?
Ümumiyyətlə, belə deyək də, Azərbaycanda biraz bank sektorunda bəzi problemlər vardır. O problemlər ondan ibarətdir ki, əsasən, yəni əvvəla sahibkarlar ümumiyyətlə o lazımı formada o kreditlərdən istifadə edə bilir. Ona görə ki, onların müddəti azdır, əvvəla verilən məbləğ azdır. Buna da səbəb odur ki, Azərbaycanda bank sektoru ilə məşğul olan insanların regionlarda belə deyək, o girov məsələsinə şübhə ilə yanaşırlar onlar. Hər hansı bir situasiya olanda, yəni o riskə getmək istəmirlər.
Bank sektoru riskli sahədir.
Həm də ona görə ki, regionlarda olan evlərin, tutalım hər hansı bir məlum, tutalım deyək ki, maddi girov götürülmə məsələsindən çəkinirlər bunlar, nəinki şəhərə. Bu cəhətdən yenə əziyyət. Eyni zamanda girovların tez qaytarılması məsələsi var, onların faiz məsələsi var və bu müddətdə də o təzə sahibkarlığa başlayan insanlar onlar lazımınca istifadə eləyə bilmirlər. Həm də eyni zamanda Azərbaycanda bank məsələlərində indi biraz deyəsən bu böhranla falanla bağlı deyəsən biraz ümumiyyətlə deyəsən zəifliyib biraz kredit məsələsi. Əvvəllər də kredit bu bank məsələsində biraz rüşvət məsələsi də var idi.
Çingiz bəy, kredit götürəndə siz vermədiniz müəyyən faiz, rüşvət falan?
Yox, mən orada elə onsuz da faizi elə çox qoyublar ki, heç ona rüşvət düşmür.
Yəni rüşvət də o faizin içərisindədir.
Hə də elə qoyublar ki, dəvəli vallahi hələ gündəli çalışır oradan buradan ki, mən gedib aparım faizi verim.
Çingiz bəy, belə bu çətinliklərə görə fəaliyyətinizi dayandırıb başqa sahəyə keçmək istəmirsiniz ki, yəni sahibkarlıq?
Xeyr, mən ita zəbi çəkmişəm orada. Siz bir dənə gəlib görürdünüz ki, ora nə gündəydi, mən 400-500 maşın qirabını mən çəkmişəm, məllim ora. Oranı düzəltməkdən ötəri, oranı yaraşıqa salmaqdan ötəri. Mən orada zavandığımı qoymuşam. İndi mən oradan əl çəkim ki, kimsə gəlib ora başqa iş görəcək, mümkündür o.
İndi bütün sənətlərdə o bazar sizindir.
Bəli, bəli.
Oldu, minnətdarım mən sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun, siz də sağ olun.
Rafi bəy, çox sağ olun.
Sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.
Masallı rayon icra hakimiyyətində isə hesab edirlər ki, sahibkar Çingiz Həşimovun dedikləri həqiqətə uyğun deyil. İcra hakimiyyəti şöbəsinin müdiri Məmməd Ağa Eynullayevin sözlərinə görə əslində həmin ərazilər bələdiyyələr yaradılana qədər icra hakimiyyətinin sərəncamında olub. İndi həmin ərazidə müasir tələblərə cavab verən tərəvəz bazar tikilib və orada həmin sahibkara yer də verilib. 2 il sonra sahibkarın həmin bazarın ona məxsusluğunu iddia edir.
Masallı siması bu 2 ildə yerlə göy qədər fərq var, dəyişilir tamamilə. İndi təbii ki, indi ola bilsin Çingiz müəllim də narazıdır ki, onun olan yerində tərəvəz bazarı gördük ki. Amma belə bir məsələ olsaydı, bunu 2 il bundan qabaq qaldırardılar ki, həmin ərəfədə sökülən ərəf, özü söküb, özü mutalıvarın, onun yerində müasir tərəvəz. Həmin vaxt qaldırardı, gələrdi bir icra başçısından görüşmüş dəfələrlə, o məsələləri orada qaldırardı. İndi bilməmi, 2 ildən sonra bunlar nə, hansı səbəbdən, nəsə birdən-birə yaddarına düşüb, belə bir məsələ qaldırıblar. Tam səmimiyyətimlə deyirəm, icra hakimiyyəti bir masallı kimi deyirəm ki, masalda olan heç bir sahibkərə heç bir maneçiliyi yoxdur. İstənilən adama istənilən şərait yaradılır. İcra başçısı ilə də dəfələrlə həmin şəxslər gəlib özləri görüşüblər. İcra başçısında qalsa həmişə hər sahibkərin üzünə açıq olub. İstənilən vaxt, istənilən gün gəlib qəbuluna girib görüşürlər və ona da şərait yaradır. Kimin də dərdi səri var, gəlib deyər icra başçısına, onu söhbət eləyə bilər, icra başçısı tərəfindən araşdırırlar və müvafiq qaydada onlara köməkliyi olurlar. Dəfələrlə dəvət olunublar, gəlin görüşün, məsələsi həll edin, hansı şəkildə istəyirsiniz. Yəni, bu da elə bir maneçilik yoxdur. Yəni, elə deyək olaraq bir sərd var, təqib olun, nəsə bilə-bilə, bunlar böyük haykü kampaniyadır, kimisə indi maraqlarına toxunur, belə bir çirkin kampaniya aparırlar ki, ay masallı belədir, sahibkar 150 sahibkar aclıq eləyir, belir, filanlar. Bunlar boş-boş söhbətlərdir. Yəni, heç masallı 150 sahibkar haradadır? Yəni, belə bir işidilmiş, mətbuatda da belə işidilmiş məlumatlar gedir. Ola bilsin ki, demirəm, ola bilsin işdə nöqsan da ola bilər, nəb də ola. Amma bunu bu dərəcə qarayaxma kampaniyası aparmaq, belə də mən məqbul hesab eləmirəm. Ya da düzgün obyektiv də hesab eləmirəm.
Bu, Masallı rayon icra hakimiyyəti hüquq şöbəsinin müdiri Məmməd Ağa Eynullayevin fikirləri idi. Bu da son. Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə kiçik sahibkarlıqla məşğul olanların problemlərlə danışdıq. Qonaqlarımızdan biri kiçik sahibkarlığın problemləri ilə bağlı layihə həyata keçirən Bərabər İmkanlar Mərkəzinin direktoru Rafiq Təhməzov idi, o studiyamızdaydı. Digər qonağımız isə Masallı rayonda fəaliyyət göstərən Yavər Çingizoğlu şirkətinin rəhbəri Çingiz Haşimov idi. O isə verilişimizə telefonla qoşulmuşdu. Verilişə aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org